Israýylyň adamlary Isadan ýüz öwürip onu öldürdiler. Eskerler onu agaç haja çüýlediler. Olar onuň bilen bile ýene-de başga iki adamam öldürdiler. Ol iki adam garaçydy. Emma Isa hiç wagt Hudaýyň kanunlaryny bozmandy. Ýöne biz welin Hudaýyň kanunlaryny bozduk. Biz Hudaýyň bize ebedilik berjek ölümine münasipdir. Ýöne Hudaý ähli adamlar süýýär. Ol biziň ebedilik ölmegimizi isleýär. Şoň üçin ol Isany, öz oglyny, biziň günahlarymyzy öz üstüne almak üçin iberdi. Musanyň wagtynda quzuýynyň öldürilip gan çykarylmagy Israýyllylary halat edipdi. Isa Hudaýyň guzusy, biziň üçin gurbanlyk berilen hökmüni öldü. Onuň gany biziň günahlarymyzy ýuwmak üçin tölenen tölekdir. Kimne-kim Isa iman etse halat bolar. Musanyň birinji ýylany ýokary galdyrsa ýaly, insan oğlu İsa hem yukarı kallarınmalılar. Şeylilikte ona inanyanlan hiç bir hilak olman, evedi yaşayışa iyi olar.